kanunay ug dili hikalintan. Ang bugmang gibati ko nga ani-aning dughan, bisan giyampiran, bisan ugitamay, mulambuog, muli pangkay, ang bugmang matuo di mamatay. Gisaad ko, gugma kining way pagkalaya, bisan iban lasaluha, kung ang kasing-kasing ko sa palad sakito dito sa kalangitan ko ikaw pa. Gisaad ko, gugma kining way pagkalaya, bisan iban lasaluha, kun ang kasing-kasing ko sa palad sakito dito sa kalangitan ko ikaw pa. Gisaad ko, gugma kining way pagkalaya, bisan iban lasaluha, kung ang kasing-kasing ko sa palad sakito dito sa ikaw.